Saattesarjasta Alktöet. Ja se saate on heille kutsuttut selleksi, että rääkkitä just nämä Alktöetestä, fundamentista. Niin kuin me siinä parissa ensimmäisessä saatteessa siis ytlesimme, että paljon teillä on olemassa katus opetuslikult, aga ei ole fundamentti. Ja siis kun tulevat rasket ajat, siis on, on inimene hädas. Aga me oleme siin juba paari saate jooksul rääkinud sellisel teemal nagu loomine ja täna jätkame samal teemal. Ja stuudios on Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja toimetaja Tamara Tammeket.
Tere kõigile ja õnnistatud päeva. Tõepoolest me oleme loomise teema juures ja nagu eelmises saates juba ütlesin, see on ka küllalt kuum teema, sest siin on inimeste arvamused ja uskumused küllaltki vastandlikud. Tänapäeval on paljude jaoks loomulik uskuda, et inimene on ahvist arenenud ja samas on teisi inimesi, kes usuvad raudkindlalt, et Jumal lõi maailma ja just nimelt kuue päeva jooksul, mille pikkus oli 24 tundi, mitte mingid pikad ajavahemikud isegi. Ja meie saate mõte ei ole muidugi nüüd selles, et me võtaksime endale nendest seisukohtadest ühe ja ära tõestada, et vaat just meil on nüüd ikkagi täielik õigus ja need teised, kes mõtlevad teistmoodi, nendel on asi vale. Minu mõte oleks pigem see, et ma pakuks välja teatud materjali, mille üle iga üks võiks mõelda, mille üle ise olen mõelnud. Kahtlemata toon nii või teisiti välja ka need järeldused, millele ise olen jõudnud, aga loomulikult iga raadiokuuleja ise teeb oma järeldused. Ja praegu oleme tõepoolest loomise teema juures ja eelmises saates me juba mõnevõrra käisime läbi neid momente, mõtlesime nende üle, mida räägib piibel ja just piibli algus seoses loomisega. Kui me lööme lahti piibli esimese lehekülje, siin on pealkiri esimene Moosese raamat ja siin on juttu sellest, kuidas Jumal loob maailma ja õnnistab seda kõike. Ja kordamise mõttes võiks siit üle käia veel tähtsamaid momente. Kõigepealt tegemist on ilmutusega. Ilmutusega selles mõttes, et jutt on Jumalast ja nagu me teame, jutt on sellest Jumalast, keda meie tavalisel kujul üldse ei näe. Kui keegi tuleb meie juurde ja küsib, kus see Jumal on, näita teda mulle, siis ma teda näidata ei saa, mitte keegi ei saa teda näidata. Ja põhjus selleks on muide väga lihtne. Põhjus on selles, et Jumal on teissuguse olemisega kui kõik see materiaalne, mis meie ümber on. Nii et kui mõni räägib, et kosmonaudid on käinud kosmoses ja pole seal Jumalat näinud, siis noh, niisugust juttu saab rääkida lastele ja lapsed võtavad seda võibolla tõsiselt, aga kui me teame, et Jumal ei ole mitte lihtsalt mingisugune taeva keha või isegi mingisugune füüsiline olevus kuskil pilveserval, siis me loomulikult ei saa ka Jumalat niisugusel kombel otsida. Aga Jumal saab ennast inimesele küll ilmutada. No see on nüüd natuke kaugem teema, millest me lähemalt rääkinud veel ei ole. Aga nii kui me hakkame esimesi sõnu lugema, siis me loeme kohe Jumalast. Alguses lõi Jumal. Ja see on ilmutus. Jumal ise annab teada, võiksime lihtsalt niivisi öelda, Jumal ise annab teada, et tema on kõige taga. Ja ka meie loomulik mõistus ütleb meile seda, et ise endast siiski asjad maailmas ei sünni. Või pigem ütleme niivisi, et mis sünnib ise endast, see viib ennem kaose poole kui arengu ja täiustumise poole. Vähemasti elutusmaailmas on see täiesti kindlalt nõnda. Ja kuna elusloodus on ka arenguõpetuse järele tekkinud elutust loodusest, siis ükski arenguõpetaja ei ole välja pakkunud seda põhjendust või seletust, mis on andnud selle tõukejõu. Miks elutu loodus otsustas äkki hakata arenema keerulisemaks ja keerulisemaks kuni elusorganismideni välja, kui selleks ei olnud mitte mingisugust põhjust ja kui normaalsest elus niisugust asja üldse ei toimu. Piibel annab sellele küsimusele vastuse, kogu asja taga oli Jumal. Ja see on minu jaoks oluline. Teiseks, Jumal ei olnud mitte lihtsalt oma olemisega selle taga, vaid siiski konkreetse plaaniga ja tegutsemisega. Ja seda väljendab Piibel siin sõnadega, Jumal ütles. Kõigepealt ütles ta saagu valgus. Siis Jumal ütles, veed kogunegu taeval ühte paika. Jälle Jumal ütles maast tärgaku haljas rohi. Jumal ütles vesi kihagu elavaist olenditest. Jumal ütles maa toogu esile elavad olendid. Ja selles samas Jumal ütles, meie leiamegi nüüd selle algpõhjuse, mida ükski evolutsiooniteooria poolde ja ilmselt ei oska meile välja pakkuda. Igatahes mina ei ole kuulnud, et oleks pakutud. Algpõhjus on see, et Jumal on kõigepealt kõik loonud kogu kosmose ja siis on ta andnud käsklused, annud need oma jumalikus meelevallas. Jumala sõna on loova jõuga asi. Seda meie leiame näiteks ka Uues Testamendis, kui Jumala poeg Jeesus tuleb maa peale, siis ka tema teeb oma imed lihtsalt öeldes. Nii et see on Jumala omadus, mis inimesele üldiselt ei kuulu. Kuigi noh, inimese elus on ka midagi niisugust, et kui inimene midagi võtab pähe, siis ta järgmiseks ütleb seda, kas lausa suuga või ütleb sisemiselt ja seejärel hakkab tegema, aga ta hakkab ikkagi oma kätega tegema. Jumal lihtsalt ütleb ja tema kui looja käsu peale tema loodu kuulab tema sõna ja nii kõik need asjad nüüd tekivad. Tekib kõigepealt taimeriik, Jumal isegi nagu ei nokitse siin käsipidi kallal, ei monteeri midagi valmis, ei pane molekule molekuleide külge ja rakke rakkude külge, vaid ta lihtsalt ütleb maast tärgaku. Ja siis vastus üteldakse, maa laskis võrsub. Nii et tõepoolest me siin, kui me oleksime tollal kõrvalt vaadanud, siis me oleksimegi võinud võibolla näha, et tegi nagu iseenesest. Kuna looja, see, kes ütleb, see on nähtamatu, aga materiaalne on nähtav, siis kui loodusteadlane vaataks kõrvalt mõni tarvinist, siis võiks ka sel puhul lausa kõrvalt vaadates öelda, et noh, näe, kus siin Jumal on, kõik tuleb iseenesest. Ei tule iseenesest, enne oli Jumala sõna. Siis väga oluline on siin see ka, et tekib liikide kaupa. Kõikide nende olendite puhul, mis siin tekivad, on rõhutatud, need tekkisid liikide kaupa. Ei ole tegemist mingisuguse väheaval arenemisega, väheaval täiustumisega, pikkade miljonite aastate jooksul toimuva pisut haaval kasvamisega, vaid tekivad liigid nii taimede hulgas, kui mereloomade hulgas, kui lindude hulgas, kui maa loomade, maisma loomade hulgas. Ja minu mõelest need momentid, mida niivisi võib välja tuua, need on ikka päris tähelepanuväärsed.
Vast mõned liigid on ju välja ka surnud juba, ei ole enam meid liike.
Jah, just nimelt.
Võtame need dinosaurused. Ja. Skeletid on olemas järelikult, see liik on eksisteerinud maa peal.
Jah, ja neid liike on palju. Ja see muide, et nad on välja surnud, viitab minu jaoks hoopis sellele, et maa, elu maa peal ta ei arene täiuslikumaks, vaid ta areneb hoopis allakäiguteed praegu. Ja siis, kui oli loomine, siis oli vastupidi. Selle ajal liigid tekkisid ja neid tekkis väga palju, väga kiiresti, väga erinevaid. Ja hiljem ütleb Piibel niisuguse lause, ja Jumal lõpetas seitsmendal päeval kogu oma loomise, mis ta luues oli teinud. Ja vaatas siis kõike ja seda kõike, mis ta oli teinud. Ja seitsmendal päeval Jumal hingas kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja sellele on tähelepanu juhtinud astrofüüsik Hugh Roche, kes käis mõni aasta tagasi ka Eestimaal. Kui tema hakkas piiblit lugema, siis tema teadlasena oli just hämmastunud selle faktilise materjali rohkusest, mida piibel esitab. Teadlasena just nimelt. Ta selle ajal ei uskunud Jumalasse, kui ta sai selle kätte. Tema lugu oli muide niisugune, tema raamat Jumal ja kosmos on ehk siin seal veel kätte saadav, et tema otsustas ühel hetkel läbi lugeda maailma peamiste religioonide pühad raamatud, selleks, et neid võrrelda kaasa ja teaduse seisukohtadega. Aga ütleb, et ta oli pettunud, kuna ta leidis, et tuleb läbi töötada tohutul hulgal materjali enne, kui sa leiad midagi niisugust, mida saab ka teaduslikult kontrollida, et kas siis on nõnda või ei ole. Ja piibel oli viimane raamat, mis ta kätte sattus kõigist nendest, mis oli talle kingitud. Ja ütleb, et otse kohe, kui ta seda hakkas lugema, märkas ta selle raamatu suurt erinevust võrreldes kõigi teistega. Ja tema mõtles, et ta, noh, lühikese ajaga uurib läbi ja kontrollib kogu seda materjali, aga see võttis tema käes. Algul ta mõtles, et ta võtab selleks 4 nädalat, ta oli tohutu töövõimega inimene, aga pärast tuli välja, et see võttis 18 kuud. Piiblis on nii tohutult palju teaduslikult kontrollitavat materjali, et 1,5 aastat läks suure töövõimega teadlasel selle kontrollimiseks ja ta pidi leidma lõppude lõpuks, et piibel on ainukene usuline raamat tänapäeva maailmas, mis ei ole vastuolu tänapäeva teaduse seisukohtadega. Kui me muidugi ei taha vastuoluks pidada seda, et siin on sõnastus vanaaegne. Väljendid ei ole sellised, nagu noh, meie tänapäeval oleme harjunud kasutama. Kirjeldus ise ei järgi mitte tänapäeva teadusliku uurimuse noh, ette nähtud reegleid. Ta on kirjutatud ikkagi ümmarguselt ütleme 2,5 kuni 3,5 tuhat aastat tagasi või kas kirjutatud või tekkinud, see on ka ise küsimus, eks ole. Ja nüüd, kui nii vanal ajal on kirja pandud niisugune loomislugu või niisugused kirjeldused siin piibli alguses, mida me võime ka tänapäeval täiesti punastamata lugeda, siis minu jaoks on see küll ikka väga suur hüüumärk, kuidas on niisugune asi võimalik.
No üldiselt on teada, et inimene oma loomult ei muutu. Ne võib muutuda see keskkond, poliitiline olukord, võibolla kultuuritaust, aga inimese loomus on samasugune. Kas nüüd 100 aastat, 1000 aastat tagasi või 2000 aastat tagasi? Ilmselt on siin ka võibolla see võti.
Jah, siin on võti minu jaoks kõigepealt selles mõttes, et piibel ei ole praegu aegunud raamat. Tänapäeva inimestel on tihti peale niisugune seisukoht, no võtame kas või teismelised lapsed. Vanemad on mingisugused lubjakad ja nad ei tea elust üldse mitte midagi ja nad ei tea üldse, mis toimub ja nad on täiesti lollid ja täiesti niisugused ja niisugused ja niisugused ja nendega ei saa üldse arvestada ja nendega ei saa rääkida ega midagi. Mingis mõttes taoline seisukoht või suhtumine iseloomustab praegust aega üldse. Aastasajad tagasi ei teatud mitte midagi, tuhanded tagasi siis elati puha müütide maailma, siis üldse midagi ei osatud ega ei teatud, meie oleme nüüd need suured ja targad, meie nüüd teame ja meie paneme need paika, meie ise ehitame omale paradiisi siin maa peal, mingisugust taevariiki ei ole meile tarvis, inimene on ise oma õnne sepp ja mingisugusele jumalale ärgu lootku, no see on niisugune teismelise mentaliteet tegelikult. Ja selles suhtes on inimene olnud ilmselt küll täiesti parandamatu läbi igasuguste aegade.
No ja kas või ka see patuloomus, see on ikka ju säilinud ja täpselt sama. Kõik need pahed on ju praegu tulnud esile nagu, mõtame nüüd Soodoma ja Gomorra ajal, eks ju. Need tulevad esile tänapäeval väga-väga jõudsalt.
Tulevad esile väga jõudsalt ja see on asi, jah, mille olen ka mina avastanud, kui ma olen seda vaimuliku tööd teinud, et võta sa sõjad, võta sa kadetsemine, võta sa vihkamine, võta sa varastamine, võta sa valetamine. Ei leiame mitte mingisugust vahet, kas hakata lugema piiblit päris algusest kuni lõpuni välja või võtta tänapäeva elu. Mitte mingisugust vahet ei ole. Teaduse ja tehnika areng on olemas. Aga nii nagu mõni peale minugi on öelnud, et inimene, kes Jumalat ei tunne, kasutab kõiki neid asju ainult selleks, et paremini kurja teha muud ei midagi. Ja see on see tulemus. Nii et nii palju sellest. Aga kui tõepoolest rääkida sellest piiblist ja sellest loomisloost, nii nagu ta siin alguses on, siis minule isiklikult jätab see mulje kui vanaaegne teaduslik kirjeldus, mitte müüt. Aga selleks, et seda paremini võrrelda ja et ka kuulejal jääks paremini võimalus omal otsustada, me võiksime vahepeal kuulata võibolla muusikat ja siis ma tooksin esile, mis moodi teised Iisraeli naaberrahvad näiteks nendest asjadest aru saavad.
Me mainisime teadlaste Hjurossi ja ma ise mõtlesin praegu, et huvitav, kui tema hakkas lugema piiblit, kuidas tema teadlasena suutis hoomata kõike neid esimesi lauseid selles piiblis ja kuidas ta nägi teadlasena seda maailma loomist teaduslikult.
Nii palju nagu mina olen aru saanud temast, ta on väga suure tähelepanu võimega inimene. Ja see teeb temast muidugi noh, silmapaistva teadlase, aga ka filosoofisest ta on filosoofia doktorise. Ja kui ta oskab näiteks ära märkida piiblis niisuguse asja, et algul oli loomine või ta koguni väidab, et neid loomisi võibolla on olnud isegi pulseerivalt, isegi mitu korda, algul on olnud tohutu kiire niisugune liikide juurde tekkimine ja siis ta ütleb, et ühel perioodil see äkki noh, lakkab looduses, lausa teaduslikult on see kindlaks tehtud ja seal peale toimub ainult välja suremine, vaat need samad dinosaurused näiteks, aga noh, tohutult palju ka veel teisi. Ja see toimub siia maani ja kui teadlased ei tea, mis selle põhjus on, ta ütleb, ma lõin piibli lahti ja lugesin piiblist ja 7. päeval Jumal lõpetas oma loomistegevuse. Palun, vastus on siin. Teadlasena tema leiab selle vastuse piiblist üles. See on lihtsalt tähelepanu küsimus. Meie häda on võibolla selles, et me suhtume nendesse piibli jutustustesse kui mingisugustesse vanaaegsetesse müütidesse, millel meie jaoks tänapäeval nagu nii noh midagi öelda ei ole ja millest ei tasugi üldse midagi otsida ja selle tõttu meie siis ka ei leia. Aga nüüd võrdluseks. Et me oskaksime siis võibolla veidi laiemalt vaadata ja hinnata neid asju ka piibli algusjutustusi. Võrdluseks ma tooks kõrvale näiteks hoopis maailma loomise kreeka mitoloogia järgi. Need on raamatud, mis on täiesti kätte saadavad igale soovijale. Pealkiri on iidsete aegade lood. Võtsin lihtsalt huvi pärast sealt välja ja ma ei hakka sealt nüüd lehekülgede kaupa lugema, vaid tegin omale lühi kokkuvõtte selle saate jaoks. Ja see lühi kokkuvõte võiks välja näha selline. Algul elas Jumal nimega kaos. Ta elas tühjuses, täiesti üksinda. Lõppude lõpuks oli ta üksi elamisest ära tüdinenud, siis ta lõi Jumalanna maa, hirmsa Tartaruse, see tähendab pimedat sügaviku riiki ja musta öö ning kaunis ärava päeva. Huvitav paralleel piibliga ka kreeka mitoloogia järgi on öö ja päev loodud enne kui päike ja kuu. No hästi. Edasi siis hakkab loomine minema edasi. Jumalanna maa lõi, kõigepealt armastus Jumalanna. See tõi ellu kaunituse. Siis ta lõi taeva, mäed ja mered. Ilmselt need olid kõik vägevad jumalad ja suurim neist oli taevas Uranus. No Uranus võttis naiseks maa. Sündis palju surematuid lapsi, teiste hulgas 12 titaani, nendest 6 meessoost, 6 naissoost. Üks nendest titaanidest oli Okeanos. Siis titaanide paar Hyperion ja Thea andsid maailmale veel 3 jumalikust soost olendit, päikese, koidu ja kuu. Siis Uranose ja maa lapsed olid veel kurjad kükloobid, ühesilmsed hiiglased, kes valitsesid tuld, kõue ja välku. Peale selle oli veel 3 sajakäelist hiiglast. Ja Uranose valitsusaeg oli hea, siis ei olnud surma kurjustega vihkamist, aga kord Uranos vihastas oma laste peale, kes polnud küllalt ahupaklikud, ja paiskas titaanid ja sajakäelised hiiglased Tartarosse. Maaema vihastus sellest ja haudus kättemaksu. Maaema aitas siis noorimal titaanil Kroonosel põgeneda Tartarosest. See tõukas Uranose troonilt ja sai ise valitsejaks. Jumalanna öö sünnitas Kroonose karistamiseks omakorda hulga hirmu äratavaid jumalusi, nagu surm ja pettus, luupainajad ja riid. Sealt peale on maailm täidetud hirmu, pettuse, vihkamise, ahastuse, kättemaksu ja sõjaga. Siis tuleb mängu uus jumalanna Rea. Rea, Kroonose naine, sünnitas jälle Rea jumalaid, kelle Kroonos hirmuga alla neilas, et nad teda tema võimult ära ei tõukaks. Seal olid Hera, Demeter, Hesti ja Hades Poseidon ja lõpuks siis Zeus. Zeus õnnestus nüüd pettuse abil ellu jätta. Nii et Kroonos teda alla ei neelanud ja temast sai Kroonosele kättemaksja, siis on seal veel kitsamalt Heia, kes teda imetas ja kelle sarves sai külluse sarv. No ja siis kui tuli nüüd lõpuks kättemaksu aeg Kroonosele, siis tekis vägev jumalate sõda, mis kestis 10 aastat enne kui võit tuli. Maa ema sünnitas Tartarosega Tüfoni ehk sajapealise lohe. Sellest vihast, et titaane, kes sõja kaotasid, koheldi julmalt. Zeus pidi siis veel selle lohe võitma. No, lõpude lõpuks võit oli käes, aga maa oli purustatud sõjas. selle taastamiseks jagasid Olümpose jumalad nüüd maa oma vahel ära. Zeus sai taevavalitsejaks, Poseidonile anti võim merede üle, Hades või Pluton sai päris osaks allilma, kuhu viiakse surnute hinged, Demeterist sai maavalitseja, taevakuninganna on Hera, Zeusi kaasa, abielukaitsja, ja Zeus on siis nüüd see, kes jagab inimestele nii head kui halba. Ta sai kolm tütart, need kolm tütart on saatuse jumalannad, kes on kurdid igasugustele soovidele, palvetele ja ka ohviandidele, ja kus juures nende kolme saatuse jumalanna tahtele peavad alluma kõik nii jumalad kui inimesed, ükskõik mida neile antakse. Siis on seal õnnejumalanna Fortuna, tema on seotud silmadega, kõnnib selle külluse sarvega ringi, jagab inimestele siis anda, aga täiesti pimedalt, kes tema teele ette satub, see saab, on ta siis väärt või ei ole väärt. No vaat niisugune pilt on siis nüüd maailma tekkimisest Kreeka mütoloogia järgi.
No ma ütleksin päris keeruline üldse orienteeruda nende erinevate jumalate ümber.
Ja.
Need on ikka hästi palju.
Neid on hästi palju ja kui palju neid täpselt on, ei olegi siin teada. Ja ma usun, et iga kuulaja pani siin tähele, et tegemist on tegelikult inimeste maailmale väga sarnase maailmaga. Ja teise samasuguse näite ma tooksin veel, see on nüüd kokkuvõte babyloonlaste loomisloost. Kreeklased on nüüd juudamaast ida pool tükmaad. Ja nende kultuuri õitseng on mõnevõra hiljem kui piibel on tekkinud, aga kahtlemata ka selle kultuuri enese kasv on ikkagi varasem. Aga nüüd babyloonlastega on juutide piirkond lähemalt seotud ja selle kokkuvõtte ma olen kirjutanud välja ühest soomekeelsest raamatust, mille pealkiri oli 100 küsimuste jumalasta ja ta on üliõpilaste ringi arutlusmaterjal tegelikult.
Kuulete saadet Talktõed ja stuudios on Rannamõisa kogudusõpetaja Kimmel ja Tamara Tammekend. Me jäime nüüd pidama babyloonlaste uskumuste juurde või jumalate juurde, need on vist hästi palju. Võibolla toome nüüd selle näite ka ja siis on hea seda teemat arendada edasi.
Ja muidugi on lugu niiviisi, et igasugustel rahvastel maailmas on rohkem või vähem ikkagi arenenud oma arusaamad sellest, kuidas maailm on tekkinud ja see ongi mütoloogia teema. Sõna müüt, ta tähendabki algselt jutustust ja hiljem on ta võetud kasutusele just taoliste jutustuste suhtes, nagu ma siin kreeklaste kohta ette tõin niisuguse oma tehtud kokkuvõttena, kuna saade ei võimalda nüüd seda kõike lugeda ja pole vast ka mõtet. Igaüks võib ise lugeda, kes tahab, mis räägib just jumalatest ja sangaritest ja nende vahelistest võitlustest ja loomistest ja kõigest muust niisugusest. Ja babyloonlaste loomislugu, selle kokkuvõtte näeks siis välja selline. Kuigi neid ilmselt variatsioone on erinevaid olemas, aga teatud epostes tuuakse nad ühtemoodi esile, seal on nad võibolla rohkem kokku võetud ja siin oleks siis niisugune kokkuvõte. Algul oli kaks jumalat, meessoost Apsu ja naissoost Tiamat. See Tiamat oli emane draakon. Nad olid kaoses, aga nende ühtesaamisest sündisid kõik taeva ja maa jumalad, kes mässasid isekeskis ja püüdsid luua korraldatud maailma kõiksust. Meessoost kaose jumal Apsu sai võidetud jumal Ea poolt. Temast sai niiviisi vee jumal. Aga Tiamat, naissoost kaose jumal, ajas minema Ea ja Anu taeva jumala. Marduk, Ea poeg, tõsteti aukohale võitlema Tiamati ja 11 koletisega ning Tiamati sõjaväe ja tema abikaasaga. Marduk aheldas 11 koletist tähtede külge. Siis võitis ta Tiamati enese ja jagas tema keha pooleks. Selle ühest poolest tegi ta taevalaotuse ja teisest poolest maapinna. Ea lõi inimese draakoni surmatud abikaasa verest. No see oli nüüd lühem kokkuvõte kui see, mis ma kreeklaste loo põhjal tegin.
Kas me saame nüüd mingit võrdlusi ka tõmmata, kui me nüüd vaatame kristlust?
momendil võib-olla isegi mitte kristlust, vaid siis ütleme piibli loomislugu, sest me oleme selle juures tegelikult ja loomulikult me kristlastena usume ka sellesse. No ma arvan, et kui raadiokuulaja vähegi tähelepanelikult üritas nüüd kuulata, siis ühest küljest tekis tõenäoliselt tunne, et väga segane, väga palju on neid ja väga raske on meelde jätta, kes seal oli alguses ja kes oli pärast ja kes kellega sõdis, kes kelle võitis, kes kuhugi heideti. Kui me nüüd tõmbame siin paralleele, siis need ei oleks pigem paralleelid, vaid need oleks erinevused. Sest kui me asetame selle esimese Moosese raamatu siia kõrvale ja loeme seda siia kõrvale, siis igaüks võib nüüd ise otsustada, milline lugu nendest on rohkem müütiline ja milline on rohkem reaalne või teaduslik.
No kreeklastel vähemalt on olemas põrgu.
No jah, kreeklastel on olemas põrgu või mõiste, mis vastab meie põrgule. Ja samuti kreeklased põhjendasid ilusasti ära, kuidas on tekkinud kõik see kurjus ja kadedus ja saatus ja muud niisugused asjad. Nii et see on muidugi tähelepanuväärne ja niisugused paralleelid me siit leiame. Kui me loeksime nüüd me esimest Moosese raamatut kaugemale, siis me leiame ka siit vastavad jutustused ja neid võib pidada paralleelseteks.
Aga kui me loeksime näiteks Kalevi poega?
No võiksime lugeda või võiksime meenutada. Kalevi pojast meie leiame noh, linnade rajamist, maa kaitsmist ja taulist asja, loomislugu kui sellist meie Kalevi pojast ei leia. Aga muidugi noh, mingisuguse loomisega, mis puudutab näiteks kas või ema jõe kaevamist ja seal loomadele kuue andmist, kuidas siil on siiliks saanud ja niisugused asju. No neid me leiame. Aga siin tuleb muidugi öelda seda, et Eesti rahva mõistendid, nad ei ole selkombel üldse välja arendatudki, nagu on näiteks arendatud välja kas kreeklastel või babyloonlastel. Nii et noh, siin ei ole päris noh, samaväärne võrdlusmaterjal. Aga ma loeksin veel ka selles samas raamatus 100 küsimuste jumalasta oli tehtud ka esimese Moosese raamatu loomisloo vaba ümbersõnastus. Vaba ümbersõnastus selles mõttes, et esimese Moosese raamatu lugu sellises sõnastuses, nagu ta piiblis on ju ikkagi tuhandeid aastaid vana. Aga kui tänapäeva inimene midagi väljendaks, siis ta väljendaks oma sõnastuses ja see oma sõnastus tänapäeval näeks siis välja selline. Alguses Jumal tegi elutu maailma kõiksuse, taevad ja maa. Sel ajal oli maa pime ja seal valitses kaos, arvatavasti pime tähe udu või udu kogu. Siis Jumal pani valguse kiirgama, tegi taevavõlvi, eraldas mandrid ookeanist, seejärel käskis Jumal maad toota seemneid kandvad taimed, seadis päevad, aasta ajad ja aastad vastavalt taevastele ajanäitajatele, pani mered tootma elavaid olendeid liikide kaupa ja õhus linnud lendama. Pani maa sigitama kõik võimalike loomi ja lõi lõpuks inimese valitsema kõiki loomi ja inimesi.
No võibolla see on jah mõnel inimesele rohkem vastuvõetavam või teaduslikum või kuidagi tänapäevalikum.
See sõnastus on nüüd tänapäevalikum, aga minu mõelest kui panna need kolm erinevat jutustust nüüd kõrvuti, siis noh, ma jätaksingi iga raadiokuule ja enda otsustada, milline nendest on müüt ja milline nendest on ikkagi tõsi kirjeldus. Ja piibli loomisloo puhul on minu jaoks üks väga hämmastav asi veel, just tänapäeva seisukohalt. Kui me võrdleksime Darwini evolutsiooniteooriat ja seda järjekorda, kuidas piibli loomislugu kõige tekkimist kirjeldab, siis minu jaoks on küll suur küsimärk, kuidas on üldse võimalik, et sellel, kui Darwini sündimiseni oli mitu tuhat aastat veel aega ja tänapäevaste teaduslike uurimise vahendite nii täpselt samamoodi oli tuhandeid aastaid veel aega, on pandud juba piibli algusesse kirja niisugune loomislugu, mida ei ole üldse piinlik lugeda ka kas või selle sama Darwini evolutsiooniteooria õpetusega võrneldes, mis meid võib ainult häirida see sama kuus päeva juhul, kui me tahame neid võtta väga tähtähelt, tahame ära unustada, et Jumala aja mõõt kava on hoopis teine ja tema ees on 1000 aastat kui eilne päev, siin on küll ka vastuvaideid, kes ütlevad, et ei siin sõna, mis kasutatud on, see tähendab ikka just nimelt päeva, mitte mingisugust pikka aja vahemikku. Mina ütlen selle peale, mis siis? Jumal ütlebki, et päev on tema jaoks kui 1000 aastat. Las ta tähendab. Ja aga siin võib muidugi igaüks valida ise enda jaoks selle lähenemise, mis talle tundub kõige loogilisem. Igatahes siin on antud piiblis niisugune kirjeldus, mida ei saa võrrelda nüüd ei babüloonlaste jutuga minu meelest üldse. Ei kreeklaste jutuga minu meelest üldse. Me leiame ainult teatud momente, mida annab võrrelda ja mis tulenevad pigem sellest inimeste elupildist, milles meie kõik elame. Mitte sellest, et üks jutustus oleks laenatud teistelt. Või ma tooksin neid võrdlusi natuke veel, mitte enam niivisi jutustusena. Me teame, et Iisraeli ajalugu on seotud Egiptusega. Ja Egiptuses on jumalaid, kui me hakkame vaatama, kui palju jälle, ma ei teagi, kui palju neid kokku on. Näiteks Nut on taeva jumalanna. Horus on pistliku peaga inimene, taeva jumal, kelle silmadeks on päike ja kuu. Siis on päikese jumal Ree, Horus on tema poeg. On jumal Set, üks mõistatuslikumaid jumalaid. Seal üldse teda kujutatakse loomana, aga samas ei teata, millise loomana. Ta on nagu taeva isand suuri jõupoolest. Siis on Amun. Alguses oli ta teevakohalik jumal, siis ta samastati Reega. Tuli edasi Amon Ree. Edasi on Hathor. Siis on Tot, tuntud kuujumalana. Ptah, Anubis ja võibolla siis ka need kolm, keda meiegi oleme harjunud kuulma, Isis, Osiris ja Horus ja nendega seotud müüdid, mis on seal seotud nüüd ka aasta aegade vaheldumisega juba surmaga ja ülestõusmisega jälle. Niisugune pilt oleks Egiptuse pool ja kui me mõtleme Kaananimaale, siis Kaananimaal ja seal kandis oli neid jumalaid palju, keda kutsutakse baalideks. No seal on küll kõrgem jumal El ja selle Eli nime me leiame küll ka juba piiblist. See jumal, kes lõi kõik, ongi Elohim. Aga seal on peal selle tähtsal kohal kuu jumal ja siis need mitmesugused baalid just, kes on kohalikud jumalad ja vihmaandjad ja kõik niisugused asjad. Ja ma tean, teoloogias on üldiselt niisugune kalduvus, et kui piiblit loetakse, siis millegi pärast arvatakse, et ega juutidel omal ei saanud eriti midagi olla, kõik, mis piiblist leiame, peab olema kuskilt laenatud. No kui veeuputuse loo on, me tuleme, siis leitakse, et see on olnud juba seal hulk aega varem sumerlastel olemas see müüt, mis üks jagu saarnaneb piibli loomis loole. Siis õpetussõnadest rääkides näiteks palju on laenatud Egiptusest. Ja kui me nüüd küsiksime, kuidas on piiblisse kirja pandud niisugune loomislugu, kui ühel pool on Egiptus, teisel pool on see Assüüri ja Babylonia, kolmandal pool on Kreeka ja Rooma, mis seal tulevad hiljem juba sisse. Kohalikud jumalad Kaanani maal, need on baalid üldiselt. Ja kui me ootaksime, et nende loomislugu on laenatud võibolla kõigist nendest kokku või nende kõigi mõjutusi peaks olema, no siis tuleks umbes kõik need jumalad kokku liita ja siis mingi nende summa me peaksime piiblist leidma. Ja siis mingisuguse nendest kokku korjatud või kloopsitud või tehtud loomismüüdi, kus oleks neid kõiki võibolla veelgi rohkem kui nendes, mis me siin lugesime. Mis me nüüd piiblis leiame? Piiblis me leiame ainult ühe jumala. Ja tal ei ole isegi mitte sugu. Tal ei ole abikaasat. Tal ei ole lapsi. Me ei leia siin mitte mingisugust võimu võitlust ühe ja teise vahel. Ja mina küsin, kuidas on niisugune asi võimalik? Niisuguses keskkonnas, nagu see pisikene riik ja rahvas on, ta on ikkagi pisikene riik ja rahvas. Kreeklased olid palju suuremad, babüloonlased olid palju suuremad, akadlased, sumerlased, need olid palju suuremad. Kui rääkida sumerlastest, nemad olid praegu teada olev kõige vanem kultuur üldse. Võibolla keegi on lugenud raamatut, alguses oli sumer. Sumerlaste panteoni kuulus midagi 50 jumalat. Kõik need kohalikud jumalad, kuidas on võimalik, et need kõik on jäänud välja ja on ainult üks jumal, kes loob kõik ja kellel ei ole vaja kellegagi aru pidada, kellegagi võidelda ja kus juures loomiskirjeldus vastab täiesti tänapäevastele arusaamadele. No vaat, minu jaoks on siin vastuseks ainult ilmutus. Jumal ise on need asju ilmutanud ja on ilmutanud niisugusel kombel, et aastatuhanded isegi ei tee vanaks kogu seda lugu.
Ja Jumal on ise välja valinud selle rahva.
Jumal ise on selle rahva välja valinud ja Jumal on annud niisuguse kirjelduse, mis tõepoolest ei vanane mõne kümne aastaga, nagu näiteks vananevad tänapäeva teaduslikud avastused. Läheb mõnikümend aastat ja juba tehakse uued teaduslikud avastused ja leitakse, et ei näe see, mis me siis arvasime, on vale. Piibli loomislugu võime lukeda läbi aastatuhandete ja kui me võtame arvesse sõnastuse erinevuse, kultuuri erinevuse, teaduse, tehnika, arengu erinevuse, siis ei tekigi ausalt öeldes mingid probleeme. Vähemalt minu jaoks mingisuguseid põhimõtteliseid probleeme ei tekigi üldse. No nii siis, me oleme heitnud väikese pilgu nüüd nendele ümbritsevatele kultuuridele, kelle keskel ümbritsetuna elab juudi rahvas. Alguses ta elas ju koguni Egiptuses orjuses, kindlasti oleks seal pidanud kaasa tooma oma kultuuri pärandi, kui nad sealt tulid. Või elanud hoopis, nagu praegu arvatakse, hajutatuna nende ümberkaudsete rahvaste hulgas ja lihtsalt kujunenud väheaval rahvuseks kaananlaste hulgas ja seosed on seal Süüria Babylooniaga olemas. Kindlasti oleks pidanud jääma sealt nüüd jällegi mõjutused külge, mis oleks pidanud tulema ka piiblisse sisse või siis hilisemad mõjutused Kreeka poolt ja nii edasi. Midagi taolist me siin esimeses Mooses raamatus üldse ei leia. No selle kohta öeldakse muidugi, et see on siit välja roogitud. Hästi. Aga kes roogis ja mis põhjusel? Miks pidi niisugune teretulnud materjal äkki välja roogitama? Me näeme tegelikult piiblis seda, et rahvas püüdleb selle poole kogu aeg tagasi. Ta üritab minna tagasi nende Kaanani jumalate juurde ja Siidoni ja nende foiniiklaste jumalate juurde, sest nende teenimine oleks olnud inimloomusele palju vastu võetavam. Ta oli seotud näiteks inimeste seksuaaltungi otsese rahuldamisega, mis viga niisuguseid jumalaid teenida, kui seda saab teha lausa kultuse korras. Ja nüüd äkki piibel võtab niisuguse jumala, kus me ei leia üldse mingisugust pilti ei abielust, ei meestest ja naistest kui sellisest, ei mingisugusest inimlikust sõjast. Ja ma tulen nüüd veel kord sellise mõtte juurde, mida ma ühes saates juba mainisin. Eelmisel sajandil Saksa Ludwig Feuerbach on tulnud välja niisuguse väitega, et mitte Jumal ei ole loonud inimest oma näo järele, vaid inimene lõi Jumala oma näo järele. Või Jumalaid ja Jumalate maailma nimetatakse lihtsalt inimese projektsiooniks taeval. Et inimene on võtnud oma inimlikud jooned, on projekseerinud need taevale, lihtsalt nad on suuremates mõõtmetes ja muud ei midagi. Ma pean ütlema, et kui ma algul esimest korda seda väidet kuulsin, siis see mulle tundus natukene niisugune ebameeldiv, et näe nüüd, kuidas öeldakse Jumala kohta, mitte inimene pole Jumala loodud, vaid on hoopis Jumala looja, väljamõtleja. Aga kui ma mõtlesin veidi järele, siis ma pean ütlema, mulle hakkas see väide isegi meeldima. Tõepoolest, just nii ta on. Ja meeldima hakkas ta sellepärast, et see võimaldab minu jaoks kindlaks teha, milline Jumal on tõeline ja milline on inimeste välja mõeldud. Sest Jumalaid on maailmas tohutult palju. Ja kui me nüüd tahame väita, et Jumal on inimeste endi projektsioon taeval, siis näiteks Kreeka terve Jumalate maailm sobib sellega suurepäraselt. Väga inimlik maailm. Samuti see babyloonlaste jumal. Igal pool, kus me näeme mehi ja naisi, abielusid, abielude lahutamisi, üksteise peale vihastumisi, sõdimisi, tapmisi, jumalatele sobib siiski ka surnutest ülesäratamine, haavatud inimesed ka mõnikord toibuvad ja ärkavad ellu jälle uuesti. Seal me näeme ehtsat inimeste maailma ja ma olen täiesti nõus sellega, et see on inimeste endi maailma projektsioon taeval. Sellised jumalad on inimeste endi välja mõeldud. See on minu järeldus. Kui me tund tuleme piibli loomisloo juurde ja piibli jumala juurde, kes on üle kõige, absoluutselt, kellel ei ole vaja kedagi kõrvale, ei kellegiga nõu pidada, ei kellegagi sõdida, ei kedagi võita ja kui see jumal õpetab inimestele absoluutset pühadust, mis ei ole üldse inimliku maailma joon, kuulekust sellele ja räägib teissugusest maailmast, siin algul küll vana testament sellest niivõrd ei räägi, see tuleb alles uus testament, aga just see Jumala iseloom, see suur kannatlikus, see suur andeksandmine, see suur vaeva nägemine sõnakuulmatute lastega, ka jälle uuesti kutsumine, siis need on minu meelest jooned, mida noh, ei ole võimalik inimkonna kui sellise ajaloost leida. Need on pärit kuskilt mujalt. See on minu järeldus. Ja siin ma just näengi, et siin ei ole mitte enam jutt Jumalast, kes on inimeste loodud, vaid tõepoolest jutt on Jumalast, kes on inimeste looja ja kellele me peame alluma ja kellele on ka mõtet alluda just sellepärast, et ta on selline Jumal, nagu ta on. Nii et ega see vastuolu tänapäevase evolutsiooniteooriaga nii suur ei olegi. Minu meelest esimese Moosese raamatu esimene lugu läheb sellega üsna kokku. Me näeme ainult seda, mida teadlased ei suuda meile näidata. Jumal on see tõukejõud ja nähtamatu. Eripositsioon tuleb anda ainult inimesele, sest inimene on paraku midagi muud. Aga sellest me täna enam pikemalt rääkida ei jõua ilmselt, selle juurde me tuleme järgmistes saadetes.
Nii siis kuulsite 9. saadet saatesarjast Algtõed ja stuudios olid Rannamõisa kogudusõpetaja Regimmel ja Tamara Tammekend. Kõike head teile ja kuulmiseni!